რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტრამპის ადგილად თბილისში ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ერთსაათიან პროგრამას. სალომე ასათიანი ახალ ამბებს გაგაცნობთ თავიდან.
სოციალური ქსელი Facebook-ი აცხადებს, რომ რუსეთში განთავსებულმა სტრუქტურებმა შეიძინეს ამერიკელი ამომრჩევლისთვის განკუთვნილი რეკლამა. საფრანგეთი და გერმანია გმობენ რუსეთის მხრიდან გატარებულ დათრგუნვის სტრატეგიას. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ მისი სამხედრო ობიექტი დაბომბა. გლობალური სოციალური ქსელი Facebook-ი ამერიკელ გამომძიებლებს ატყობინებს, რომ ახლახან აღმოჩენილი ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მან რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს მიჰყიდა რეკლამა, რომელიც ამერიკელი ამომრჩევლისთვის იყო განკუთვნილი. Facebook-მა ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელა 6 სექტემბერს გამოქვეყნებული ბლოგპოსტით, რომლის ავტორია კომპანიის უსაფრთხოების ხელმძღვანელი Алекс Стамоси. Постში ნათქვამია, რომ Facebook-ი თანამშრომლობს კონგრესსა და იუსტიციის სამინისტროში მოქმედ გამომძიებლებთან, რომლებიც იკვლევენ ცნობებს შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის შარევის შესახებ. Washington Post-ი მოვლენებში გარკვეულ პირებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ Facebook-მა $100,000 ღირებული კამპანია მიხიდა რუსეთში განთავსებულ ეგრეთ წოდებულ ტროლების ფერმას, რომელიც კრემლის მომხრე პროპაგანდისტული კამპანიებით არის ცნობილი. ამასთან სტამოსი დასცენს, რომ Facebook-მა ასევე აღმოაჩინა $50,000 ღირებულების პოლიტიკური შინაარსის რეკლამა, რომელსაც შესაძლოა ასევე რუსეთთან ჰქონდეს კავშირი. სტამოსის თქმით, რუსეთის სტრუქტურების მიერ განთავსებული რეკლამებიდან ბევრი ეყრდნობოდა 470 ყალბ Facebook პროფილს, რომლებიც ავრცელებდნენ რადიკალურ და პოლარიზაციის გამომწვევ შეხედულებებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა იმიგრაცია, იარაღის დარების უფლება, რასობრივი საკითხები და ჰომოსექსუალთა უფლებები. საფრანგეთის და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წრთნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. ამ კონტექსში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ადგილზე ყოფნის ჩვენება რუსების მხრიდან ამ დათრგუნვის სტრატეგიის დემონსტრირების ფონზეო, აცხადებს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ფლორენს პარლი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად პარლი ჟურნალისტებს ესაუბრა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის კულუარებში. ეუთოს წესებით, რომლებიც ვენის დოკუმენტის სახელითაა ცნობილი, როცა სახელმწიფოები 13,000 სამხედროზე მეტის მომცველ მანევრებს ატარებენ, მათ ეკისრებათ სხვა ქვეყნების წინასწარ გაფრთხილების და დამკვირვებლების მიღების ვალდებულებები. რუსეთი და ბელორუსია აცხადებენ, რომ წრთნები სახელად ზაპადი 12,700-მდე სამხედროს მოიცავს. წრთნები 14-დან 20 სექტემბრამდე უნდა გაიმართოს ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. დასავლელი სამხედროები და ექსპერტები კი თვლიან, რომ წრთნებში მონაწილე სამხედროთა რეალური რაოდენობა გაცილებით მაღალი, 100,000 სამხედრომდე შეიძლება იყოს. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ დაბომბა მისი ობიექტი, რომელიც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია განთავსებული. სამხედრო უწყების მიერ 7 სექტემბერს გავრცელებული განცხადებით, ლიბანის საჰაერო სივრციდან გამოშვებულმა რამდენიმე რაკეტამ მიზანში ამოიღო ქალაქ მასიაფთან მდებარე ობიექტი, მოკლა ორი ადამიანი და გამოიწვია მატერიალური ზარალი. განცხადებაში ასევე გამოთქმულია გაფრთხილება, რომ აგრესიულმა მოქმედებამ შესაძლოა სახიფათო გავლენა იქონიოს რეგიონის უსაფრთხოებაზე და სტაბილურობაზე. ისრაელს, რომელსაც წარსულ სულშიც აქვს სირიაზე მიტანილი საჰაერო იერიშები, ამ მოვლენებზე განცხადება არ გაურცელებია. ქალაქი მასიაფი 60-მდე კილომეტრით ამოშორებული სანაპირო ქალაქ ტარტუს, სადაც რუსეთ სამხედრო ობიექტი აქვს. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ ისრაელის შეტევის სამიზნე იყო სირიის სამეცნიერო და კვლევითი უწყება. შეერთებული შტატები ამ უწყებას ადანაშაულებს მომწამლელი გაზის ზარინის შემცველი იარაღის შემუშავებაში, რომელიც გავრცელებული ცნობებით აპრილში გამოიყენეს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქში. 6 სექტემბერს გაეროს გამომძიებლებმა გავრცელეს დასკვნა, რომ ეს თავდასხმა, რომელსაც სუმცირე 83 ადამიანი ემსხვერპლა, სირიის მთავრობის ძალების მიერ იყო მოწყობილი. ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ტალინში მართავენ წრთნას კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. ღონისძიება მიზნად ისახავს დადგინდეს, რამდენად ეფექტიანად შეუძლია ევროკავშირს უპასუხოს ჰაკერთა პოტენციურ თავდასხმას მის სამხედრო სტრუქტურებზე. კიბერუსაფრთხოების გარდა წრთნის ფარგლებში მუშაობენ ჰიბრიდული ომის მოგერიების ტექნიკაზეც, დეზინფორმაციული კამპანიების ჩათვლით. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, წრთნა მოიცავს ფიქციურ სცენარს, რომლის დროსაც ჰაკერები ბლოკავენ ევროკავშირის საზღვაო ფლოტს ხმელთაშუა ზღვაში და პარალელურად სოციალურ მედიაში იწყებენ კამპანიას, რომლის მიზანია საპროტესტო გამოსვლების პროვოცირება. თავდაცვის მინისტრებს მოეთხოვებათ შექმნილი კრიზისის შეკავება. 2017 წლის მეორე ნახევარში ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტობის პერიოდში ესტონეთმა კიბერუსაფრთხოება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე საკითხად დააყენა. მას შემდეგ, რაც გლობალური კიბერთავდასხმების სერიამ შეაფერხა მულტინაციონალური კომპანიების, პორტების და საჯარო მომსახურების უწყებების მუშაობა. მოლდავეთის არმია მონაწილეობას მიიღებს 8-23 სექტემბრისთვის დანიშნულ მრავალეროვნულ სამხედრო წრთნებში, რომელიც უკრაინაში გაიმართება, მიუხედავად პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის იგორ დოდონის განცხადებისა, რომ ეს არ მოხდებოდა. მოლდავეთის თავდაცვის სამინისტრომ 6 სექტემბერს განაცხადა, რომ 57 სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას მანევრებში, რომლებიც მოიცავს 1800 სამხედროს 14 ქვეყნიდან, უმეტესად ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან. დოდონა 5 სექტემბერს ფეისბუქით დაწერა, რომ უარი უთხრა თავდაცვის სამინისტროს ხოვნა სამხედროების გაგზავნის თაობაზე და დასწინა მოლდავეთის სამხედროების მონაწილეობა სამხედრო წრთნებში, რომლებიც სახელმწიფო საზღვრებს გარეთ ტარდება, მიუღებელიაო. თუმცა შემდეგ მოლდავეთის მთავრობამ საპირისპირო გადაწყვეტილება მიიღო. ამ კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა მოლდავეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში შექმნილი უთანხმოება. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში დოდონი ხშირად მოდის წინააღმდეგობაში მთავრობასთან, რომელიც ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებთან დაახლოებას უჭერს მხარს. უკრაინაში დანიშნული წრთნა პოლონეთის საზღვართან ახლოს გაიმართება. მოლდავეთთან ერთად მასში საქართველოც მიიღებს მონაწილეობას, ისევე როგორც ბულგარეთი, კანადა, ესტონეთი, იტალია, ლიტვა, ნორვეგია, პოლონეთი, რუმინეთი, თურქეთი, უკრაინა, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები.
ლაბრაგოს რადიო თავისუფლება, თქვენ მისმინეთ ახალი ამბების სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გასულებო, ახლა მე გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს. ავღანეთის ყველაზე დაცულ სამხედრო ბაზაზე თვითკვერმა თავდასხმა განახორციელა. სამი ქართველი სამხედრო დაჭრილი.
ერმა დაჭრა ჯვენი სამი თანამებრძოლი ავღანეთში. ამამის გაგების პირველივე წუთებიდან ჩვენ ფიქრობთ მათ ჯანმრთელობაზე.
ეს გაცემაში შემოგთავაზეთ რეპორტაჟს ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ლარის გაუფასურებას. მის მიზეზებზე ხელისუფლება და ოპოზიცია ვერ თანხმდებიან.
5 ივლისს დაიწყო ბიუჯეტში ცლობით ნაგროვი ნაშთების გასესხება კომერციულ ბანკებს. და თქვენ იცით, რა რაოდენობის ფული მისცა სესხად ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხაზინამ, ეგრეთ წოდებული ახლად შემოღებული სადეპოზიტო აუქციონების მეშვეობით?
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ ინტერვიუს თემა საჯარო მოხელეთა ხელფასის განსაზღვრის ახალი წესი.
დანამატთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ერთჯერადად როდესაც იღებს პირი დანამატს, ამ შემთხვევაშიც უნდა იყოს დადგენილი პროცენტული ოდენობა.
გასაუმრებლად დღეს გაცემის მიწურულისკენ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას. ფეისბუკი ამერიკელ გამომძიებლებს აწყობინებს, რომ შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებისას რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს რეკლამა მიხდიდა. შემოგთავაზებთ ასევე კიდევ ერთხელ ლაშა ბუღაძის საავტორო გაცემას, რომელსაც ამჯერად ბაკულას ღორები ერქვა. მოკროპი რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღიდან. გავრცელდა ცნობა, რომ სამი სამხედრო საქართველოდან ავღანეთში წასული ჯარისკაცი დაიჭრა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ერთის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა და სავარაუდოდ მისი მკურნალობა გერმანიაში გაგრძელდება. მომხდარის კვალდაკვალ საქართველოში კიდევაც აქტიურად ლაპარაკობენ იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის იდგეს გლობალური მშვიდობის დაცვის სადარაჯოზე ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად. საქართველოს წვლილს ადეკვატურად აფასებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. ლელა კუნჭული ამ თემაზე მეც გეტყვით.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სერჟანტ გიორგი წიქარიშვილისა და პირველი კლასის რიგითის ირაკლი კუჭუხიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ისინი უკვე გაწერეს ჰოსპიტალიდან, ხოლო უფროსი ლეიტენანტის ივერი ბუაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. სამხედროს ჩაუტარდა ოპერაციები და შესაძლოა, რომ სამკურნალოდ მისი გერმანიაში გადაყვანა გახდეს საჭირო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობენ, ბაგრამის სამხედრო ბაზის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრნენ. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას თქმით, ტერორიზმთან მებრძოლი ქართველი სამხედროები მსოფლიოს მშვიდობის დაცვით საქართველოს იცავენ.
ამ ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა ავღანელი თარჯიმანი, ძიმე დაიჭრა ამერიკელი ოფიცერი. კიდევ ერთხელ ვწუნდები, თუ რა საპასუხისმგებლო ფუნქციას ასრულებენ ჩვენი სამხედროები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მსოფლიოში.
ავღანეთში მომხდარ აფეთქებას საქართველოს პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. 7 სექტემბერს გიორგი მარგოლაშვილმა დაჭრილი სამხედროების მიმართ თანადგომა გამოხატა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფ სამხედროს გამოჯანმრთელება უსურვა.
ჩვენ მოგვაყენეს დარტყმა. ტერმა დაჭრა ჩვენი 3 თანამებრძოლი ავღანეთში. ამ ამის გაგების პირველივე წუთებიდან ჩვენ ფიქრობთ მათ ჯანმრთელობაზე. განსაკუთრებით ჩვენ ლოცულობთ ივერი ბუაძის ჯანმრთელობაზე და მას უსურვებთ სწრაფ გამოჯანმრთელებას.
ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ბოლო მონაცემების თანახმად, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მისია ავღანეთში ამჟამად 13,576 ჯარისკაცს ითვლის და მათ შორის საქართველოდან წარგზავნილი ჯარისკაცების რიცხვი 872 შეადგენს. ისინი იქ ამერიკის დროშის ქვეშ მსახურობენ. საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში სამსახურის დროს საქართველომ 32 ჯარისკაცი დაკარგა. გაღებულ დიდ მსხვერპსა და გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში შეტანილ დიდ წვლილს ყოველთვის დიდი მადლიერებით მოიხსენიებენ როგორც საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოთა უმაღლესი პირები, ასევე თავად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერებიც. მაისში, როცა თბილისი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის პლენარულ სხდომას მასპინძლობდა, თბილისში იმყოფებოდა ასევე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გოტემიულერი, რომელმაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს განსაკუთრებული პარტნიორი უწოდა და თქვა, რომ ქვეყანა ასრულებს თავის ვალდებულებებს და ალიანსიც ასევე მზად არის დაეხმაროს საქართველოს.
We are very grateful to Georgia's contributions to the alliance and for
ძალიან ვემადლიერებით საქართველოს ალიანსში შეტანილი წვლილისთვის და ქართველი სამხედროების სამსახურისთვის. ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის საქართველო ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. საქართველო ასევე მონაწილეობს ნატოს რეაგირების ძალებში და ნატოს წვრთნებში. ჩვენი ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგად საქართველოს შეიარაღებული ძალები გახდა უფრო შემძლე და უფრო თავსებადი ვიდრე ოდესმე. 2014 წელს ნატოს ლიდერებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მინიჭებას, რათა გაძლიერდეს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა, გაძლიერდეს შესაძლებლობები ნატოს შეიარაღებული ძალების მხარდამხარ მუშაობისთვის და დაეხმაროს საქართველოს მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის.
იმის გარდა, რომ გლობალური უსაფრთხოების დაცვის საქმეში შეტანილი წვლილი საქართველოს უფასდება, ანალიტიკოსების აზრით ქვეყანას სხვა არჩევანი არ აქვს, რადგან საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა ცივილიზებული სამყაროს სასიცოცხლო მიზანია. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის აღმასრულებელი დირექტორი თემურ ჩაჩანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საქართველო დგას იქ, სადაც მისი ადგილია.
ეს არის საქართველოს წვლილი, ასე თქვა, საერთაშორისო ტერორისტთან ბრძოლაში და ეს წვლილი ძალიან მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ეს ქვეყნის ავტორიტეტს მოქმედებს. იმიტომ რომ ეს ქვეყნები, ვინც ტერორისტებს ებრძვიან, არიან ნამდვილად თქვა დემოკრატიისათვის მებრძოლი ქვეყნები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი ეს არის ნატო და ეს არის ევროკავშირში გაერთიანება.
მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში ბრძოლის სრულიად განსხვავებული ტაქტიკა გამოიყენება და ის ძირითადად პარტიზანულ ომზეა გათვლილი, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, იქ არის რეალური საბრძოლო ვითარება და ქართველი სამხედროების მიერ ავღანეთში მიღებული დიდი გამოცდილება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებასაც ემსახურება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, როგორც კვლავ გითხარით, ძვირფასეულობით დღეს ერბნეთში. დასრულდა, შედგა და დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრა. თავიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ქართული მხარე შეხვედრაზე რამდენიმე საკითხის დაყენებას აპირებდა, მათ შორის გიორგი გიუნაშვილის უკანონო პატიმრობის თემაზე აპირებდნენ საუბარს ასევე ოკუპირებულ ახალგორში სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის შევიწროების ფაქტი იყო მნიშვნელოვანი თემა და ახალგორში ქართულ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვის საკითხი. ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, გოგა აფციაური, იმყოფება ერგნეთში. შეხვედრის შემდეგ მის მონაწილეებს გაესაუბრა. ახლა მისგან უფრო მეტ შევიტყობთ შეხვედრაზე განხილული თემების შესახებ. გოგა, საღამო მშვიდობის გისმენთ.
დიახ, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მე-80-ე საიუბილეო შეხვედრა. და მხარეების წარმომადგენლებმა ამ შეხვედრის დასრულებისთანავე კომენტარები გააკეთეს დღისეს რიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. როგორც შემთხვევი უკვე იყო საუბარი გიორგი გიუნაშვილის საკითხზე, ეს საკითხი ისევ ღიად რჩება და სავარაუდოდ ისევ დადგება მომავალი შეხვედრის დღისეს რიგში. ესენი მხარე ისევ აცხადებს, რომ გიორგი გიუნაშვილს ადგილობრივი სასამართლო 20-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა დიверსიულ ტერორისტული საქმიანობისთვის, ხოლო აი ქართული მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელი კახაბერ ქემოკლიძე, ეს არის საქართველოს სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე, ამბობს, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება და უკვე რამდენიმე თვეა აი ამაზე კამათობენ მხარეთა წარმომადგენლები ერგნეთის შეხვედრებს. გარდა ამისა, ახალგორში შექმნილი ვითარება განიხილეს. აქ ერგნეთში პირველი ეს ეხებოდა განათლების მიღების ხელმისაწვდომობას ქართულ ენაზე ადგილობრივი ბავშვებისთვის. მურად ჯიეევმა ოსები დელეგაციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ არანაირად არ შეიძლება ადგილობრივი ბავშვების უფლება მათ მიიღონ განათლება მშობლიურ ენაზე, არამედ ხდება ადგილობრივი სკოლების, ესე იგი ახალგორის სკოლების ადაპტაცია ოსურ განათლების სისტემასთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაემატება მათ სასწავლო დისციპლინებს ოსური და რუსული ენის გაკვეთილებები. ქართული მხარე ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია მათგანვე ხსენდებოდა და შეშფოთების საფუძველი იყო, იმიტომ რომ ქართულ ენას აკლებოდა საათები და ექვსი სკოლა იქ მოგეხსენებათ ქართულ ენაზე, რომლებიც ასწავლიან ქართულ ენაზე, და აი ამ სკოლებში იდგა საფრთხე თითქოს, რომ გაუქმდებოდა და საერთოდ ქართულ ენაზე სწავლება. მაგრამ ოსურმა მხარემ, როგორც გითხარით, დღეს თქვა, რომ არ შეექმნებათ ადგილობრივ ბავშვებს ქართულ ენაზე სწავლების უფლება. გარდა ამისა, თამარ მეარაყიშვილიც იყო საუბარი, მოგეხსენებათ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი გამოირჩევა თავისი აქტიურობით განსაკუთრებით ფეისბუქში, როდესაც ის ამხელსვენა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოქმედებაში და კორუფციაში. მურად ჯიოევმა ოსური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვა, რომ ეს არის სამხრეთ ოსეთის შიდა საგამოძიებო საქმე და ქართულ მხარეს არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს აი ამ გამოძიების პროცესში. მათ თქვა, რომ გამოძიება გრძელდება და შედეგები მოგვიანებით იქნება ცნობილი. ქართული მხარე კი ამბობს, რომ თამარ მეარაყიშვილზე ბიზა მიმართული, ასე ვთქვათ, ზეწოლა მიმდინარეობს და მას ბრალად ცდებენ ცილის სამებას და ღირსებისა და პატივის შელახვას ერთ-ერთი კონკრეტული პირის მიმართ, რომელთანაც და ეს არის მხოლოდ მხოლოდ საბაბი და თამარ მეარაყიშვილი ისჯება და უპირველესად მასზე მიმდინარეობს ზემოქმედება და ზეწოლა იმის გამო, რომ ის არის სამოქალაქო აქტივისტი და აქტივისტი, რომელიც ამხელს კორუფციას. გარდა ამისა, აქ იყო აი ბორდერიზაციის პროცესზე საუბარი. ქართულ მხარემ დააპროტესტა მართლმსაჯულების ღობეებისა და ბანერების მონტაჟი საოკუპაციო განყოფილების ხაზის დასრულს და ასევე აი მხნულების გავლების პროცესი, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად შეინიშნებოდა საოკუპაციო განყოფილების ხაზს. ხანძრების თემასაც შეეხნენ, ესური მხარე ამბობს, რომ მათ იმოქმედეს ძალიან ოპერატიულად და იგივე ოტრევის მიმართულები და ორჯოსანთან გაჩენილი ხანძარი სწრაფად ჩააქრეს. ისინი თავიდან მოგეხსენება, წელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს ყველაფერი სამხედრო სწავლებებს უკავშირდებოდა და ჩვენ ერგნეთის შეხვედრის მიმდინარეობისას ძალიან კარგად გესმოდა აფეთქებების ხმა ცხინვალიდან და ჯიოემ თქვა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი სწავლებები, არაფერი საგანგაშო არ არის და აი ეს ხანძრებიც არ იყო დაკავშირებული სწავლებებთან, არამედ ის იყო უბრალოდ ბალახზე და ტყეში სასივში გაჩენილი ხანძარი, რომელზეც ძალიან სწრაფი რეაგირება მოახდინა ოსურმა მხარეს. აი ესე დასრულდა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხი, რა თქმა უნდა, არ არის გადაწყვეტილი და ეს შემდეგ შეხვედრაზე გადაიდო და შემდეგ შეხვედრა უკვე ერგნეთში 91 შეხვედრა გამართება 3 ოქტომბერს.
დიდი მადლობა გოგა, თქვენს მოგზაურობაში გოგა აფციაური გვიამბობდა დღეს ერგნეთში გამართული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრის გარშემო. შემდგომი შეხვედრა 3 ოქტომბერს გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაგრძელდება სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ლარს შეეხება, მის გაუფასურებას, იმას, რის მიზეზებზე ხელისუფლება და ოპოზიცია ვერ თანხმდება. ერთი ამერიკული დოლარი 2,4820 ლარი ღირდა 7 სექტემბერს, ანუ 100 დოლარში 248 ლარს მიიღებდით. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ლარი დოლართან მიმართებით 10 პუნქტით დაეცა. ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის განსხვავებულ მიზეზებზე ლაპარაკობს ხელისუფლება და ოპოზიცია. მართველი ძალა ამ მოვლენას ერთჯერადსა და სეზონურს უწოდებს, ოპოზიცია კი პასუხს ხელისუფლებას სთხოვს და უმოქმედობაში სდებს ბრალს. ეკაკევანიშვილი.
ლარის გაუფასურება ერთჯერადი სეზონური მოვლენა. ასე გამოეხმაურა 7 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის 10 პუნქტით გაუფასურების ფაქტს.
ეს არის სეზონური მოვლენა, თუ ჩვენ დავაკვირდებით სადღაც 15-20 აგვისტოდან დაიწყო აღნიშნულმა გამოვლინება, რაც არის დამახასიათებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა მე ამ წუთში ვაფასებ ამას როგორც ასე ვთქვათ ერთჯერად გამოვლინებას.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ლარის გაუფასურებას ფსიქოლოგიური ფაქტორით ხსნის. ლარის კურსის დევალვაციას კოვზანაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ დევალვაციის ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური საფუძვლები ქვეყანაში არ არსებობს. მისივე განმარტებით აგვისტოს ბოლოს სავალუტო ბაზრის მონაწილეებმა დაბალი კურსის პირობებში დამატებითი შესყიდვები განახორციელეს, რამაც ლარის კურსზე ზედმეტი გავლენა მოახდინა.
მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ხედავით, რომ იყო ლარის გამყარება. პრაქტიკულად ცენტრალურ ბანკმა არ დაუშვა ლარის ზედმეტი გამყარება და ზაფხულის განმავლობაში თითქმის 110 მილიონი დოლარი შეიძინა და შეავსო მისი რეზერვები, რამაც ხელი შეუწყო ფინანსური სტაბილურობის ჩამოყალიბებას. აგვისტოს ბოლოდან სექტემბრის ასაწყისში, რადგანაც არსებობდა ზოგადი მოლოდინი, რომ დაბალი ლარის ასეთი ლარის პირობებში შესაძლებელი იქნება დოლარების მეტი შესყიდვა, დამატებითი შესყიდვა, ამიტომ ბაზრის მოთამაშება დამატებითი შესყიდვა მოახდინეს დოლარის და ამან იქონია გარკვეული აჟიოტაჟური გავლენა ბაზარზე.
ლარის კურსის საკითხს 6 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილიც გამოეხმაურა და მოსახლეობას მოუწოდა ნუახყვება სპეკულაციებს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მხრიდან ლარის კურსთან მიმართებით, რადგან მისი თქმით ეკონომიკური ფაქტორები ლარის კურსის ფორმირებაზე არის სტაბილურად ჯანსაღი და გაუფასურების საფრთხე არ არსებობს. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცირიძეც ამბობს, რომ ამის არავითარი ფუნდამენტური საფუძველი არ საშინაო და არ საგარეო ფაქტორი დღეს არ არსებობს. დოლარი მისი თქმით დასუსტდა თითქმის ყველა ვალუტასთან მიმართებით. საშინაო ფაქტორს რაც შეეხება, აცხადებს გოცირიძე, სავალუტო ნაკადების ცვლილება ქვეყანაში დადებითია. მაშინ რა ხდება, რატომ გაუფასურდა ლარი ასე მოულოდნელად? გოცირიძე ამბობს, რომ ძაღლისთავი ფინანსთა სამინისტროს ეზოშია დამარხული.
ფინანსთა სამინისტრომ შემოიღო ახალი ინსტრუმენტი. 5 ივლისს დაიწყო ბიუჯეტში წლობით ნაგროვი ნაშთების გასესხება კომერციულ ბანკებზე. და თქვენ იცით, რა რაოდენობის ფული მისცა სესხად ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინა, ეგრეთ წოდებული ახლად შემოღებული სადეპოზიტო აუქციონების მეშვეობით? დღეისათვის ფინანსთა სამინისტრომ კომერციულ ბანკებს სესხის სახით მისცა 625 მილიონი ლარი. 50 მილიონი ლარი გუშინ აუქციონით, მაშინდესაც ლარის გაუფასურების პროცესი არის დაწყებული, გაასესხა გუშინ. ამას იმით ხსნიან, რომ თურმე ეკონომიკის სტიმულირება უნდა ფულის მასის ზდით. ეკონომიკის სტიმულირება უნდა მოხდეს არა ფულის მასის ზდით. ეკონომიკის სტიმულირების მთავარი მექანიზმი უნდა იყოს სტაბილური ლარი, სტაბილური ფასები და სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი არ ფიქრობს, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით რადიკალურად გაუარეს და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრობისას მან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე საამისო არც საგარეო და არც საშინაო სერიოზული მიზეზები არ არსებობს. იმ მიზეზებს შორის კი, რასაც შეეძლო ლარი გაეუფასურებინა, ჯანიაშვილი ასახელებს მიმოქცევაში ფულადი მასის ზრდას და ასევე იმ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება და რომელსაც ჯეროვნად ვერ მართავს ქვეყნის ცენტრალური ბანკი.
არის ხოლმე ესეთი მონოლოდინები, რომ აი სეზონურია ჩვენთან ლარის გაუფასურება, რაც აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ლარის კურსი ქონდეს სეზონურობა. თქვა ზაფხულში, როდესაც ბევრი ტურისტი შემოდის, ხო, ჩვენგანაც ბევრი დოლარი გადის საზღვარგარეთ, ანუ იმპორტი უფრო მე იზრდება მაგ დროს და შემოდგომაში პირზე როგორც წესი მცირდება ხოლმე იმპორტი. ანუ ეს ესე არ არის, რომ თქვა წლის დროებზე არ არის დამოკიდებული ლარის კურსი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ თქვა დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, რომ აი კიდე უფრო გაიზარდოს და ეს დავა რეზერვო.
ჯანიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორ კვირაში ქართული ლარი 10 პუნქტით გაუფასურდა, პანიკის საფუძველი არ არსებობს. თუმცა მისი თქმით, როგორ განვითარდება მოვლენები, მთლიანად დაბოკიდებულია ეროვნული ბანკისა და ხელისუფლების საშინაო პოლიტიკაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
stash. New car, caviar, four star, daydream, think of money at the ball team. Money, get back.
Рамки сати да 30 წუთი შესრულდა საქართველოსი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში სალომე ასათიანი პრაღაში პრაღის სტუდიაში ჩემს გვერდზეა მოусმინეთ მას ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ ის
გლობალური სოციალური ქსელი Facebook-ი ამერიკელ გამომძიებლებს ატყობინებს, რომ ახლახან აღმოჩენილი ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მან რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს მიხედა რეკლამა, რომელიც ამერიკელი ამომრჩევლისთვის იყო განკუთვნილი. საფრანგეთის და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წორთუნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ დაბომბა მისი ობიექტი, რომელიც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია განთავსებული. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია ამბობს, რომ ისრაელის შეტევის სამიზნე იყო სირიის სამეცნიერო და კვლევითი უწყება. შეერთებული შტატები კი ამ უწყებას ადანაშაულებს მომწამლული გაზის ზარინის შემცველი იარაღის შემუშავებაში, რომელიც გავრცელებული ცნობებით აპრილში გამოიყენეს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქში. ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ტალინში მართავენ წორთნას კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. ღონისძიება მიზნად ისახავს დადგინდეს, რამდენად ეფექტიანად შეუძლია ევროკავშირს უპასუხოს ჰაკერთა პოტენციურ თავდასხმას მის სამხედრო სტრუქტურებზე. მოლდავეთის არმია მონაწილეობას მიიღებს 8-23 სექტემბრისთვის დანიშნულ მრავალ ეროვნულ სამხედრო წორთნებში, რომელიც უკრაინაში გაიმართება, მიუხედავად პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის იგორ დოდონის განცხადებისა, რომ ეს არ მოხდებოდა. რუსეთის და იაპონიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ორივე საზრით ჩრდილოეთი კორეა საფრთხეს უქმნის რეგიონში მშვიდობას და სტაბილურობას, თუმცა როგორც ჩანს, მოსკოვი კვლავაც ეწინააღმდეგება პხენიანისთვის გაეროს დამატებითი სანქციების დაწესებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ 7 სექტემბერს გამართეს შეხვედრა ვლადივოსტოკში.
სალმე ასათიანმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა ხელფასია საჯარო მოხელეთა ხელფასი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ და საჯარო სამსახურის ბიურომ შეიმუშავეს კანონ პროექტი, რომელიც აწესრიგებს საჯარო დაწესებულებებში ანაზღაურებასა და დანამატებს. ეს კანონპროექტი 6 ივლისს გახდა საჯარო. მას გამოეხმაურა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ერთი მხრივ მიესალმა დოკუმენტის შექმნას, მეორე მხრივ მიმართა მის ავტორებს შენიშვნებითა და რეკომენდაციებით. ამ თემაზე გიორგი გოგუა, ასოციაციის იურისტ ნინო ცუხიშვილს ესაუბრა.
ზოგადად რო დავიწყოთ თავიდან, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საჯარო დაწესებულებებში ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტში.
საჯარო დაწესებულებში ანაზღაურების შესახებ კანონის პროექტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი არის საჯარო სამსახურის მიმდინარე რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც გულისხმობ იმას, რომ საჯარო სამსახურის სისტემაში მთლიან განისაზღვრება ერთიანი ანაზღაურების სისტემა და პრობლემები, რომელიც აქამდე არსებობდა, ამ კანონმა უნდა აღმოფხვრას და მიზანი ამ კანონის არის ის, რომ მეტნაკლებად ერთიანი ხედვა არსებობდეს საჯარო სამსახურში ანაზღაურების სისტემის თანამდებობრივი სარგოს, დანამატების პრემიების გაცემის და ოდენობის თაობაზე. ეს კანონპროექტი მომზადდა ფინანსთა სამინისტროსა და საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ და მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავეცანით და შევისწავლეთ კანონპროექტში წარმოდგენილი ძირითადი ხედვები, ჩამოვაყალიბეთ გარკვეული რეკომენდაციები და პრობლემური საკითხები, რომელიც გუშინ მივაწოდეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს და იმედი გვაქვს, რომ შევა პროექტში ცვლილებები მანამ, სანამ წარადგენენ აღნიშნულ პროექტს საქართველოს პარლამენტში.
ბევრი შემთხვევა გქონდა, ნუ საკმაოდ ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც მედიაში გამოჩნდა ის შემთხვევები, როდესაც საუბარი იყო გადამეტებაზე პრემიების თუ სახელფასო დანამატების, ხო? და ამ საკითხსაც ეხმიანება კანონპროექტი. მაგრამ აქამდე რა არეგულირებდა თუ არეგულირებდა რამე საჯარო სამსახურში ანაზღაურების და დანამატების თემას?
დიახ, აქამდე არსებობდა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელიც ალბათ დაკარგული არის, ეხლა და ახალი კანონი გვაქვს და ამ კანონში იყო ზოგადი დებულებები, რა იყო ანაზღაურების სარგო. თუმცა შემდგომში უკვე თითოეული სამინისტრო თავისი ფინანსებიდან გამომდინარე და თითოეული საჯარო დაწესებულება თავადადგენდა საშტატო ნუსხას და განსაზღვრა ანაზღაურების ელოდინებას. პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ ერთსა და იმავე ფუნქციის განმახორცებელ თანამდებობის პირს ან საჯარო მოსამსახურეს ჰქონდა სხვადასხვა სახის ანაზღაურება სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში. სწორედ ეს არის მიზანი ამ კანონპროექტის, რომ ეს როგორღაც აღმოიფხრას. ანაზღაურების წესი ახალი კანონის მიხედვით დგინდება შემდეგნაირად: საქართველოს მთავრობა ყოველწლიურად განსაზღვრა საბაზისო ანაზღაურების ოდენობას ბიუჯეტის შესახებ კანონით და შემდგომში ეს ანაზღაურების საბაზისო ოდენობა გადამრავლდება კოეფიციენტზე, რომელიც თითოეულ თანამდებობას და ასევე თითოეულ პოზიციას საჯარო სამსახურში აქვს მინიჭებული ამ კანონის მიხედვით. პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ, არის ის, რომ ეს კანონი ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს და იმ პრობლემებს, რომელიც დღეობით არსებობს ანაზღაურების სისტემის კუთხით. პირველი ის, რომ არსებობს ორი სხვადასხვა სქემა, ანაზღაურების ორი სხვადასხვა სქემა და სხვადასხვა კოეფიციენტები ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის და ცენტრალურ დონეზე დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის. ასევე არსებობს განსხვავებული სქემები ავტონომიურ რესპუბლიკებში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისთვის და სახელმწიფო პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ამბობთ, რომ ამ კანონის მიზანი იყო ერთიანი სისტემის შექმნა, გამოდის, რომ ამ კანონმა ვერ მოახდინა ამ მიზნის მიღწევა და რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ არსებულ განსხვავებულ ანაზღაურების სისტემებსა და ოდენობებს და არსებულ რეალობას მოერგო ამ კანონის ნორმები. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებს ამ კოეფიციენტების სისტემის მიხედვით სამჯერ ნაკლები ანაზღაურება ექნებათ, ვიდრე ცენტრალურ დონეზე დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებს. იგივე არის ავტონომიურ რესპუბლიკებში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებს შორის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურე იგივე ანაზღაურებას უნდა იყიდოს, როგორც ცენტრალურ დონეზე არსებულ სამინისტროში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებთან ფუნქციურად იგივე საქმიანობას ახორციელებს. ასევე, რაც შეეხება პრემიებსა და დანამატებს, ამ კანონის ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი არის ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირების პრემიები, რომელიც ყველაზე პრობლემური არის ამ დროისთვის და ხშირად ხდება, რომ ანაზღაურების 2-ჯერ, 3-ჯერ, 10-ჯერ მეტი პრემიის გამოწერა ხდება თავად საკუთარი თავისთვის კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ, ეს პრაქტიკა კვლავ რჩება უცვლელი ამ კანონის მიხედვით. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს არ ქონდეთ კანონმდებლობის მიხედვით პრემიებისა და დანამატების მიღების უფლება, რადგან ამ კანონით საკმაოდ მაღალი კოეფიციენტი არის დაწესებული და შესაბამისად მათი ანაზღაურება იქნება მათი სტატუსის შესაბამისი. მაგალითად, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს 10 კოეფიციენტი, დაუშვათ თუ საბაზისო ხელფასი იქნება 500 ლარი, 500 გადამრავლდება 10-ზე და იქნება მათი ანაზღაურება 5000. ასევე არის ყველა ტიპის პოლიტიკური თანამდებობის პირზე. ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, კოეფიციენტების სისტემა რომ მოკლედ ავხსნათ, ყველაზე მაღალი თანამდებობა საჯარო დაწესებულებაში, როგორც საჯარო მოსამსახურის, იქნება მაქსიმუმ 6 კოეფიციენტიანი, ხოლო პოლიტიკური თანამდებობის პირის ამას აღემატება. კარგი იქნება, თუ ეს კოეფიციენტები მეტნაკლებად უფრო რეალურად იქნება გადალაგებული პოლიტიკური თანამდებობის პირების სტატუსიდან გამომდინარე. მაგალითად,
ამასთანავე თქვენი რეკომენდაცია ის არის, რომ მათ არ ქონდეს სახელფასო დანამატები.
დიახ, ჩვენი რეკომენდაცია არის გამომდინარე იქედან, რომ ამ კანონის მიხედვით დანამატის და პრემიის ზღრული ოდენობები არის დადგენილი. მაგალითად, დანამატის ზღრული ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური სარგოს 10%, ხოლო პრემიის წლიური სარგოს 20%, ხოლო თუ ეს ზღურები საკმაოდ ლოგიკური არის საჯარო მოსამსახურის ანაზღაურებთან მიმართებით, იმიტომ რომ მათ დაბალი ანაზღაურება აქვთ, თუმცა პოლიტიკური თანამდებობის პირის წლიური ანაზღაურების 20% არის საკმაოდ მეტი და როდესაც ამ პირს შეუძლია თავად ან ზემდგომა თანამდებობის პირმა ეს პრემია თავის თავს და ფულადი ჯილდო თავის თავს გამოუწეროს, ეს დარჩება იგივე სისტემა, რომელიც გვაქვს აქამდე.
თქვენ მინიმალურ კოეფიციენტზეც იყო ეგ საუბარი 5%-ზე, რომელიც უნდა მიიღოს. ეგეც რომ გამიმართოთ, რას ნიშნავს ის, რომ მინიმალური დანამატის მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 5%.
დიახ, დანამატთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ერთჯერადად როდესაც იღებს პირი დანამატს, ამ შემთხვევაშიც უნდა იყოს დადგენილი პროცენტული ოდენობა. არსებული პროექტის მიხედვით, როდესაც პირი ერთჯერადად იღებს დანამატს, ეს არ უნდა აღემატებოდეს ერთთვის თანამდებობრივ სარკოს, რაც ასევე საკმაოდ მაღალი არის დანამატისთვის. საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, ზოგადად დანამატების და ფულადი ჯილდოების პროცენტული ოდენობა არ აღემატება და ძირითადად მერყეობს 10-დან 30%-მდე, ამიტომ ჩვენ ეს რეკომენდაცია გავეცით. თუმცა პრემიების შემთხვევაში ეს არის 20%, როგორც გვაკითხარით. რაც შეეხება 5%-ს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აქ იგულისხმება საკლასო დანამატი, როგორც ვიცით, ახალი კანონის მიხედვით საჯარო მოსამსახურეებს მიენიჭებათ კლასი შეფასების შედეგების საფუძველზე. თუ ძალიან კარგი შეფასება იქნება და ეს კლასი სულ არის 12 კლასი, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ამ კლასების მინიჭება საკმაოდ რთულია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის საჯარო მოხელისთვის, ანაზღაურ ცხოვრება არის საკმაოდ დაბალი საკლასო დანამატის. მაგათა თუ პირველი კლასი გაქვს, ყველაზე დაბალი კლასი 1% გაქვს ხელფასის ოდენობის, ყველაზე მაღალი კლასი თუ გაქვს, ანუ მე-12, რაც ნიშნავს, რომ 20 წელზე მეტია მუშაობს საჯარო სამსახურში და უმეტესად ძალიან კარგი შეფასება ქონდა, ანაზღაურების სახით იქნება 15% მაქსიმუმ.
ამ კლასების შეფასება რამდენად გასაგები და კონკრეტული არის? ხო არ არის მაგალითად რისკი იმისა, რომ რაღაც შეფასებებში იყოს ბონდოვანება და სუბიექტურობა შემოდის?
დიახ, შეფასების სუბიექტურობის ხარისხი რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა შეფასების წესი და კლასების მინიჭების წესი ასევე დადგენილი არის მთავრობის დადგენილებებით და ჩვენ ვთვლით, რომ რადგან შემოდის ერთიანი პროფესიული საჯარო სამსახურის სისტემა, რომელიც დაწინაურებაზე არის დაფუძნებული, კლასების როლი არის საკმაოდ მაღალი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ კლასების დანამატი უნდა გაიზარდოს და მინიმუმ დაიწყოს 5%-დან, რათა ამას ქონდეს წახალისების ეფექტი საჯარო მოსამსახურისთვის, თუმცა ისე ერთჯერად გაცემული მეტნაკლებად სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე დაფუძნებული ფულადი ჯილდოების პროცენტული ოდენობა უნდა შემცირდეს 10-დან 30%-ამდე, რაც ობიექტურობის ხარისხს უფრო მეტად გაზრდის.
და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, საიას ხედვით როგორი იქნებოდა ამ კანონ პროექტის საუკეთესო ვარიანტი?
ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ მეტნაკლებად ერთიანი სისტემა ჩამოყალიბდეს, ანუ არ იყოს ამ დონეზე ჩაშლილი კატეგორიები და არ იყოს ესეთი მაღალი ლავირების შესაძლებლობა კოეფიციენტებს შორის და რაც შეიძლება განსხვავება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და ცენტრალურ დონეზე დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურების ანაზღაურებას შორის შემცირდეს. ასევე ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ისიც, რომ არსებული ანაზღაურება, რაც ახლა აქვს საჯარო მოსამსახურეებს, არ მოხდეს ამ ანაზღაურებაზე ნაკლები ანაზღაურების მიცემა მათთვის, რადგან ამის რისკი არსებობს იმ კოეფიციენტების საკმაოდ ფართო სისტემიდან გამომდინარე, რომელიც შემოგთავაზა კანონ პროექტმა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს სუბიექტური გადაწყვეტილების საფუძველზე დანიშნული პრემიები და დანამატების წესი, განსაკუთრებით სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის და საჯარო მოხელეების შემთხვევაში განისაზღვრეს გონივრული ოდენობები, პროცენტული ოდენობები დანამატების და პრემიების მიცემისას.
დღესაც შეიძლება ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ესაუბრებოდა ახალგაზრდეურისთა ასოციაციის იურის ნინო ცუხიშვილს. მათი საუბრის თემა იყო საჯარო მოხელეთა ხელფასის განსაზღვრის ახალი წესი. ახლა პროგრამას განვაგრძობთ ჩვენ ლაშა ბუღაძის საავტორო გადაცემით, რომელიც ამჯერად კაცთა მოდგმის ძალიან მნიშვნელოვან დილემას ეხება. ეს რეპორტაჟი ეთერში უკვე გავიდა, მას ახლა ჩვენ გავიმეორებთ ლაშა ბუღაძე თავის რეპორტაჟით.
ბაკულას ღორები. თეატრალურ თუ ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში, რაც ალბათ ერთი და იგივეა, რადგან თეატრალურობა ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი თვისებრივი მახასიათებელია, გავრცელებულია სენტიმენტალური მითი, რომ ძველი თაობის რეჟისორებს ყოველთვის ახალი თაობის რეჟისორები აძევებდნენ თეატრებიდან. და რომ ეს პრინციპში ლოგიკური და რაღაცნაირად ცხოვრებისეულ პროფესიული პროცესის ბუნებრივი შემადგენელი იყო. ამ დროს არასდროს ყოფილა ასე. სამხატრო ხელმძღვანელების მდევნელი ოდითგანვე ხელისუფლება იყო საქართველოში. ეს კი საბჭოური პრაქტიკაა, რომელიც დღემდე წარმატებულად ხარობს პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მართალია, სხვადასხვა ეპოქებია და სისხლით შესაბამისად სხვადასხვანაირად დაღვრილა, მაგრამ პოლიტიკის ან პოლიტიკოსის გარეშე თითქმის არასდროს არაფერი შეცვლილა მეტნაკლებად მსხრილ თეატრალურ დაწესებულებაში. ცხადი, აქ არც ისტორიულ ეპოქებს ვადარებ ერთმანეთს, არც პოლიტიკოსებს და არც რეჟისორებს, მაგრამ შედარებისათვის იმის გახსენებაც კმარა, ვინ როგორ ქმნიდა მოხსნა განდევნის საბჭოურ ტრადიციას. ბოლოდროინდელმა ამბავმა, თუ როგორ ხსნიან ერთ-ერთ ცნობილ და პოლიტიკურად თუ ყველანაირად ხმაურიან რეჟისორს ერთ-ერთი ცნობილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან, არა უახლოესი წარსული, არამედ ერთ მნიშვნელოვნად დიადის საბჭოური დრო გამახსენა. უფრო სწორად, პრაქტიკა, რომელიც ჩვენში ლავრენტი ბერიას ნოუ-ჰაუ დამკვიდრდა. მსახიობ აკაკი ვასაძისა და რეჟისორ სანდრო ახმეტელის ისტორია ამ მხრივ ყველაზე ტრაგიკული და ნიშანდობლივია. ახმეტელის საქმის მთავარი მოწმე, ანუ მამხილებელი, სწორედ ამ რეჟისორის რჩეული მსახიობი აკაკი ვასაძე იყო. მაგრამ აკაკი ვასაძე მხოლოდ შემსრულებელი გახდათ, მსხვერპლიც კი, რომელსაც ხელისუფლების ბერიას წესებით უწევდა თამაში. ახმეტელის დახვრეტიდან 20 წლის შემდეგ, როცა 30-იან წლებში დახვრეტილები, მათ შორის რეპრესებული რეჟისორის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო, რეაბილიტაცია საბჭოთა კავშირის კიდევ ერთი ცინიკური ტრაგიკომედია, მსახიობმა ჯერ კიდევ 20 წლის წინანდელი შეშინებულობით აღიარა, რომ ის ლავრენტი ბერიას წაქეზებით მოქმედებდა, რომელიც უკვე თავადაც დახვრეტილი იყო, როგორც ხალხის მტერი და არავითარ შემთხვევაში საკუთარი ნებით. მისი ნება საერთოდ ვიზღა აღელვებდა. ესე იგი, რა გამოვიდა? მსახიობი არა თავისი, არამედ ხელისუფლების სიბრაზით ბრაზობდა თეატრიდან განდევნილ რეჟისორზე. შესაძლოა ბევრს უადგილოდ მოეჩვენოს ეს მსგავსებები, მაგრამ როცა მოვისმინეთ, როგორ ბრაზობდა ერთ-ერთი არტისტ ქალბატონი თავის ყოფილ მხატვრულ ხელმძღვანელზე, სწორედ ძველი დროის მამხილებელი მსახიობი გამახსენდა, კაცი, რომელსაც უბრძანეს, რომ შეუბრალებელი და სასტიკი ყოფილიყო. თუმცა ვეჭვობ, რომ ამ შემთხვევაში არც ბრაზიანი სამინისტრო ბრაზობს კრისტალურად ავთენტური სიბრაზით და ისწორედ იმ ავტორიტეტული თუ უჩინრად ავტორიტარული სუბიექტის რისკვის გამომხატველია, ვისაც ალბათ უკვე აუტანლად აწუხებენ წესები თუ უწესოდ მოთამაშე და მუდმივი თხოვნა, შეწევნა, ფერების სურვილით შეპყრობილი ძველსაბჭოური თუ პოსტსაბჭოური ან ნეოქართველური მოდელის ხელოვან აქტივისტები. მართალია, სუპერ მდიდარ ჩრდილოვან მართველსა და სუპერ მოწუწურე და სუპერ ანგარებით მადლობების მთქმელ ხელოვან აქტივისტებს შორის დადებული ხელშეკრულება სწორედ იმას გულისხმობდა, რომ დიდ მომფერებელს ყოველთვის რაც შეიძლება მეტი უნდა გაეცა სიყვარულის სანაცვლოდ, მაგრამ ისიც ხომ გვახსოვს ფაუსტიდან, რომ ბოლოს შესაძლოა მეფისტოფელსაც ყელში ამოუვიდეს პრობლემური სულის ლოლიავი. მით უმეტეს, როცა უკვე ვიცით, რომ ტიპაჟი, რომელიც უფლო კლდიაშვილისეულია, ვიდრე გოეთესი, მუდმივად ელოდება იმ განუმეორებელ წამს, როცა ნაყიდის სული დაუშვებს შეცნობას. შეშერდი წამო, რამ შვენიერი ხარ. ოდესმე ყველამ უნდა დააღვნოს თავისი ვალი, რომლის ავანსიც კეთილმა მეფისტოფელმა გასცა, მაგრამ საქმე სწორედ ისაა, ვინ როდის და როგორ დააბრუნებს ამ ვალს, ანუ როდის და როგორ დაუშვებს შეცნობას. ერთხელ ნაყიდის სული კი აუცილებლად დაუშვებს შეცდომას, რადგან ჯერ ერთი ავანსი სწორედ შეცდომის დაშვებისთვის, უფრო სწორად შეცდომების კონტროლისთვის იქნა გაცემული და მეორეც იქ ყოველთვის დაიშვება შეცდომა, სადაც აუტანლად ყალბია სიყვარული, სადაც კი ეფერებიან და თავადაც ითხოვენ მოფერებას, მაგრამ სინამდვილეში ისე უყურებენ უჩინარ ხელმძღვანელს, როგორც ჩამორჩენილ სულს. ისე ფაუსტი, როგორც იმ რუს გალაქტიონ ხოსოლიანის სუფრიდან, როგორც ბაკულას დამაფრთხობელს 2012 წლის არჩევნებზე, როგორც არა ტაძრების ამგებსა და შიმშილისგან გადამშენელს, ეს ერთად ვისა ინტერესებს, აქტივისტ ინტელიგენტის ტელერიტორიკის ნაწილია და სხვა არაფერი, არამედ როგორც ფულის ტომარას, როგორც გააზნაურებულ მდაბიოს, რადგან რამდენიც არ უნდა უმღერონ სახოტმო სიმღერები, მე ვალე არასდროს არავის შეუყვარდება. ასე რომ ვინც ახლა სხვის სიმბრაზით ბრაზობს, იმას ისიც უნდა ახსოვდეს, რომ შაილოკი ოდესმე მასაც ან მათაც მოსთხოვს ვალის დაბრუნებას, რადგან მთავარი შეცდომა უკვე დაშვებულია, ხელშეკრულებაზე ხელია მოწერილი, სული გაყიდულია. ერთ შეცდომას კი აუცილებლად მოჰყვება ის მთავარი, მეორე.
Ძალიან თქვენს მომდით ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეულ რუბრიკას ეს გამოშვება ჩვენ დღეს გავიმეორეთ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, სულ მალე ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დამთავრდება. დამთავრდება ეს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Урбани Facebook-ში სიყვარულს უმღეროდნენ. სამი ასეთიანის ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რომ სიყვარული არ არის ერთადერთი, რასაც Facebook-ი შეიძლება მოემსახუროს. ამერიკელ გამომძიებლებს ეს სოციალური ქსელი ატყობინებს, რომ ახლახან გამოჩენილი ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას Facebook-მა რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს რეკლამა მიხიდა. ის ამერიკელი ამომრჩევლებისთვის იყო განკუთვნილი. სამი ასეთიანისგან მეც შეიტყობთ.
2016 წელს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მიმდინარე კამპანიის პერიოდში ასობით ყალბმა Facebook პროფილმა, რომლებიც სავარაუდოდ რუსეთიდან იმართებოდა, $100,000-მდე დახარჯა რეკლამაზე, რომლის მიზანი იყო პოლარიზაციის გაღრმავება, კამათის გამომწვევი ისეთი საკითხების გარშემო, როგორებიცაა იარაღის ტარების უფლება, იმიგრაცია, რასობრივი საკითხები და ჰომოსექსუალთა უფლებები. ეს ცნობა თავად სოციალურმა ქსელმა Facebook-მა გავრცელა ოთხშაბათს. სააგენტო Associated Press-ის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ რეკლამების რაოდენობა შედარებით მცირეა, ამ ინფორმაციის გავრცელება მნიშვნელოვან დეტალებს ავლენს გამომძიებლების ვერსიის გარშემო, რომლის თანახმადაც რუსეთი ცდილობდა გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ვითარებაზე არჩევნების პერიოდში. Associated Press-ი მოვლენებში გარკვეულ ანონიმურად დატოვებულ ორ პირზე დაყრდნობით ავრცელებს ვარაუდს, რომ 460 ყალბი ანგარიში ეკუთვნოდა სანქტ-პეტერბურგში განთავსებულ ორგანიზაციას, რომელსაც ტროლების ფერმის სახელით იცნობენ და რომელიც ინტერნეტში რუსეთის მთავრობის პოზიციებს ავრცელებს ყალბი პროფილების მეშვეობით. საერთო ანგარიშით 2015 წლის ივნისსა და 2017 წლის მაისს შორის პერიოდში ამ ანგარიშებმა შეისყიდეს 3000-მდე რეკლამა. ამ რეკლამების შინაარსი არ ეხებოდა უშუალოდ არჩევნებს რომელიმე კანდიდატს ან ხმის მიცემის პროცესს. თუმცა ისინი კიდევ უფრო მეტ სიმწვავეს ზენდნენ თავისთავადაც პოლარიზაციის გამომწვევ საკითხებს არჩევნების პერიოდშიო, წერს ფეისბუკის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ალექს სტამოსი თავის განცხადებაში. ფეისბუქმა ეს ინფორმაცია მიაწოდა ფედერალურ უწყებებს, რომლებიც იძიებენ რუსეთის შარევას შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. საგანგებო პროკურორს რობერტ მიულერს ევალება უხელმძღვანელოს გამოძიებას და დაადგინოს ნებისმიერი პოტენციური კოორდინირების ფაქტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კამპანიის მესვეურებს და რუსეთ შორის. ასოციეიტედ პრესი არცელებს ვირჯინიის შტატის წარმომადგენელი დემოკრატი სენატორის მარკ უორნერის სიტყვებს, რომელიც ამავდროულად სენატის სადაზვერო კომიტეტში მუშაობს, რომ ფეისბუქმა კომიტეტს ინფორმაცია ნამდვილად მიაწოდა ოთხშაბათ. თუმცა კითხვები კიდევ მაქსო, აცხადებს სენატორი. კიდევ ბევრი კითხვა მაქვს ფეისბუქთან, ისევე როგორც ტვიტერთან, ამბობს ვორნერი და დასცენს, რომ კომიტეტი მალე ტვიტერის წარმომადგენლებსაც მოუსმენს. ფეისბუქმა ყალბი პროფილები აღმოაჩინა კომპანიაში ჩატარებული შემოწმების დროს, რომელიც რეკლამების შესყიდვის პრაქტიკაზე იყო კონცენტრირებული. შემოწმება თავად ფეისბუქმა წამოიწყო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები არჩევნების პროცესში რუსეთის შესაძლო ჩარევაზეო, წერს სტამოსი. 460 პროფილთან ერთად, სტამოსის თქმით, შემოწმებისას ასევე აღმოჩენილ იქნა $50,000 ღირებულების 2200 რეკლამა, რომლებსაც ასევე რუსეთთან შესაძლოა ჰქონდეთ კავშირი, წერს სტამოსი. მისი თქმით, რეკლამის შემსყიდველი ანგარიშების IP მისამართები შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული, თუმცა პარამეტრები, ეგრეთ წოდებული სეტინგები, მათ რუსულ ენაზე ჰქონდათ დაყენებული. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ფეისბუქი ინტენსიური ზეწოლის ქვეშ მოექცა. მას სთხოვენ შეზღუდოს ყალბი ინფორმაციის გავრცელება. არჩევნების შემდეგ ფეისბუქმა განაახლა თავისი სარეკლამო პოლიტიკა და განაცხადა, რომ ის არ განათავსებს უკანონო დამაბნეველ შეცდომაში შემყვან რეკლამას ყალბი ცნობების ჩათვლით.
სალამ, ესეთიანი გიამბობდათ. გლობალური სოციალური ქსელის ფეისბუქის გარშემო მან ამერიკელ გამომძიებლებს შეატყობინა, რომ ახლახან აღმოჩენილი ინფორმაციით შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მან რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს მიჰყიდა რეკლამა, რომელიც ამერიკელი ამომრჩევლებისთვის იყო განკუთვნილი. ჩვენი ერთ საათიანი საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.